Отарга ден коюңуздар, мен өздөрүңүздү мен Саидовам кожо тааныштырамын. Калгаралык чегарасыз репортерлер уюму журналисттердин үрөйүн ушуратын 38 мемлекет башчысы менен жетекчилер атта баяндамасын жарыялады. Мамырдын 3-ү дүйнөлүк баспасөз бостандыгы күнү жарыяланган баяндамага караганда, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев баспасөз бостандыгына тиз батыргандар катарында калып отур. Бул жолгу тизимде Назарбаев 112-ші орунда тур. Өткөн жылда баспасөздүн жырткычтары тизиминде Назарбаевдин аты аталган еді. 2009-ші жылы Казакстанда барлык интернет сайттарды бухаралык акпарат куралдары теңүү тууралы заң кабылданып, нәтижесінде тараткан ақпараты үшін олардың жауапкершілігі күшейтілді. Елде журналистердің қудалануы жалғасып жатыр делінген баяндамада. Астанада өтіп жатқан экономикалық форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік жаңа валюта енгізуге қатысты ұсыныс айтты. Әлемдік жаңа валютаға өту жөнінде жол картасын әзірлеуді ұсынамын. Бұл қадамды бір күнде не бір форумда шешу мүмкін еместігін білемін. Сондықтан бұл жұмысты осы форумнан бастау қажет, деді Назарбаев. Қазақстан президенті әлемдік жаңа валютаны жасау бәріне де түсінікті, ашық ғаламдық қаржылық валюталық жүйені құруға мүмкіндік береді және мемлекеттердің резервтері тұрақтырақ болып, ол жалпы алғанда келешектегі экономикалық дамуды тұрақты ете түседі деп есептейді. Алматы маңындағы Думан шағын ауданындағы қақтығыс барысында ұсталған ондаған адамның 30-дан астамы қамалды. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, соттың шешімі бойынша олар 7-10 тәулікке тұтқындалған. Бірнеше адамға айыппұл салынған. Әкімшілік жазаға тартылғандардың саны өсуі мүмкін деп хабарланып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, дүйсенбі жексенбі күндері Алматы маңындағы Думан 1 және Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерлерді басып алған жергілікті тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ондаған кісі ұсталған еді. Лукойл топ-менеджерінің қызы Виктория Теслюктің өлі денесі табылды деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Полицияның мәліметінше қыздың мәйіті қар еріп кеткеннен кейін Талдомға жақын жердегі жол жиегінде кездейсоқ табылған. Лукойл мұнай компаниясының Қазақстандағы Арман бірлескен кәсіпорнының директоры Роберт Теслюктің 16 жастағы қызы наурыз айында Мәскеу облысында жоғалып кеткен болатын. Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы өкілдігінің кеңесі Валерий Толмачев Париж-Рим бағытындағы ұшақты Ливияға бұрып әкетпекші болған кезде психикалық күйзеліске ұшыраған. Психиатрдың бұл қорытындысы туралы сейсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, сәуірдің 24-ті күні Қазақстанның 48 жастағы азаматы Валерий Толмачев Париж-Рим бағытындағы ұшақтың экипажын бәкімен қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған. Ұшақ екіп пажа оны ұстап, қарусыздандырып, Римге қонған соң Италия полициясының қолына тапсырған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан Аль-Каида жетекшісі Усама бин Ладеннің өлтірілуін оң бағалады деп хабарлады сыртқы істер министрлігі. Қазақстан Усама бин Ладеннің көзін жойған сәтті операцияны халықаралық лаңкестікке қарсы берілген елеулі соққы деп бағалайды. Қазақстан лаңкестікпен күресте мықты ұстанымға ие, деді министрліктің ресми өкілі Асқар Абдрахманов. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше 2001 жылы 11 қыркүйекте АҚШ-қа қарсы шабуылдар жасаған бас террорист Усама бин Ладен мамырдың бір күні Пәкістандағы америкалық әскерлердің операциясы кезінде өлтірілген. АҚШ президенті Барак Обама Усама бен Ладеннің өлімінен кейін ұлттық бірігу рухын жалғастыруға шақырды. Обама Ақ үйде конгресс басшыларымен болған кешкі ас барысында халық 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестік әрекеттерден кейінгі бірігу сияқты қазірде бірге топтасып отыр деп мәлімдеді. Бізде 11 қыркүйектегідей бірігу сезімі басым болып отыр деп ойлаймын, деді Обама. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі әлем елдерін лаңкестікпен күресті күшейтуге шақырып, Аль-Каиданың әлемде жасаған лаңкестік әрекеттерін еске түсірді. Ал Қытай болса, бен Ладеннің өлімі халықаралық террорға қарсы күрестегі үлкен оқиға болды деп мәлімдеді. Полицияның мәлімдеуінше, Ауғанстанның оңтүстігінде НАТО-ның әуе шабуылынан кемінде 5 ауған күзетшісі қаза болған. Газни уәлаятындағы полиция басшыларының айтуынша, сейсенбі күні НАТО базаларына жүк көліктерін алып бара жатқан қарулы күзетшілерге әуеден соққы берілген. НАТО өкілдері бұл шабуылды растап, бүлікшілер нысанаға алынған еді деп атап көрсетті. Ал полиция басшысы Зериауер Захид қақтығыста бүлікшілердің болмағандығын айтты. Ауғанстанда Талибан бүлікшілерімен күресіп жатқан шетел әскерилерінің саны 130 000 шамасында. Тәуелсіз комиссияның айтуынша, өткен жылы Қырғызстанда болған қақтығыстар барысында этникалық өзбектер диспропорциялық түрде көбірек зардап шеккен. Бұл туралы комиссия жетекшісі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі хабарлады.